Moi boas a todos e a todas. Eu son Lucía e quero dicirvos que aquí estamos de novo os falangulleiros mandasequeiros neste episodio número 5.
Que tal, queridos ouvintes? Son Uxía. Xa imos recibindo os vosos comentarios. En breve adicaremos un episodio para falar das vosas respostas e comentarios. Non o perdades.
Si, Uxía, pedimos a dicir de que vai hoxe este novo falangullo. Ola, eu son Celia. E hoxe gostaríamos adicar a todos eses nenos e nenas refuxados que son como a nós, pero que non viven como a nós.
Boas a todos, a que fala é Iria. É claro que me parece moi boa idea adicar este episodio aos refuxados. Creo que será boa idea comenzar por dicir que é un refuxado. Dilo ti, Lucía.
Pois un refuxado é unha persoa que por temor a ser perseguida por causa da súa raza, religión, nacionalidade, pertence a un grupo social ou polas súas opinións políticas, está fora do seu país e non quere ou non pode acollerse a protección deste.
Pois sí, Lucía. Este é o caso de millóns de sirios que escapan da guerra e buscan asilo en algún lugar mellor. Eu tamén escaparía da guerra. Ti non, Celia?
Home, está claro. Pero sabes que esta guerra en Siria xa dura máis de 4 anos e xa é a maior crise humanitaria da historia mundial.
Creo cho ben, vese todos os días nas noticias. Pero, por que non os deixan ir para onde queiran e obríganos a estar neses campos de refugiados?
Pois a verdade, Iria, é que os gobernos poden restringir algúns dereitos como do movemento, traballo, escolarización, según investigamos, non te acordas?
Pero, por que? Non entendo.
Eu tampouco. Supoño que terá medo a que non collamos todos.
Bo, pois iso non é verdade. Eu lembro-me do traballo que fixamos dos refugiados en España. Entre as 7.000 peticións e pico de asilo que houbera no 2015, non habería máis que 17 refugiados por cada 100.000 habitantes.
Vaya, pois veríase máis unha agulla nun palleiro.
Xa, Celia, pero debe de haber outras razóns que non sabemos, porque por sitio non é.
Estou de acordo, pero que máis dan as razóns? Cales poden ser as solucións?
Pois eu creo que poderíamos pedirlle a todos os presidentes ou presidentas que deixasen entrar a un neno ou nena polo menos por cada colexio, para que poida vir á escola. Na nosa hai moito sitio, e supoño que nas demais de toda España tamén.
Sí, non sería tan difícil, pero onde vivirían?
Pois non o sei, pero mellor que neses campos de refugiados que se ven na tele estarían mellor en calquera parte.
Ten razón, Iria. A mí ocórreseme que poderíamos darlle comida e roupa.
Ademais, poderíamos darlle teito nalgúns edificios e ofrecerlle traballo para que poidan pagalo, porque eles teñen os mesmos dereitos que nós.
Sí, tes razón. Así poderían vivir moito mellor e non pasarían tanto frío.
Non hai razóns para non deixaros entrar nos países. Eles non son diferentes a nós. O que pasa é que teñen que fuxir do seu país.
A verdade é que se todos os países colaborasen só un pouco, moitos refugiados terían un lugar onde vivir.
Sí, eu tamén o creo, Lucía. Por iso, creo que podemos pedir aos que nos están a escoitar que poden mandarnos as súas ideas para poder atopar unha solución a este conflito.
Pareceme boa idea. O que queira pode comentar na nosa web bandaseca.es/falangullo ou escribirnos a falangullo@bandaseca.es.
E ata aquí o episodio de hoxe. Pero non queremos despedirnos sin antes dicir que apoiamos a todas as persoas refuxiadas.
Queremos moito, moitas apertas desde os salustianos regueiras.